Blaðsíða 164, Rammagrein. Hvers erum við vísari? Nú ertu margs vísari ýmis náttúrufyrirbrigði, djúft í iðrum jarðar, á yfirborði og í andrúmsloftinu. Hvaða náttúruöfl það eru sem hreyfa og móta yfirborð jarðar? Einnig höfum við skoða hvernig maðurinn dreifir sér jörðina í sífelldri leit að nýjum auðlindum. Hvernig að nýtir þær? Og hvað þarf að hafa í huga við nýtingu þeirra í ljósi þeirrar vitnesku sem við búum yfir í dag þær ógnir sem steðja að umhverfinu sem við lifum og hrærumst í. Nú það þitt að skoða betur hinna síkviku jörð og leita svara við ýmsum álitamálum varða umhverfið og upplýsa aðra hvernig við þurfum að haga okkur í umhverfismálum svo við getum notið alls þess sem hinn einstaka reikistjarn okkar hefur upp á að bjóða.